Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 6. luvusta alkaen jakeesta 24. Ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä: "Rappi, milloin sinä olet tullut tänne?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään." He kysyivät: "Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?" Jeesus vastasi: "Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko." He sanoivat Jeesukselle: "Minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan, hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi." Tähän Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän." He sanoivat: "Anna meille aina sitä leipää." Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan." Tämä on pyhä evankeliumi. Älkää tavoitelko ja tavoitelkaa, mitä tulee tehdä. Minä olen elämän leipä. Näillä kolmella otsikolla etenemme. Alkuun kuitenkin niin kuin TV-sarjassa aina, että tähän asti, mitä on tapahtunut edellä. Jeesus on opettanut suurta ihmisjoukkoa Galilean järven itäpuolella. Hän on ruokkinut 5000 miestä ja naiset ja lapset päälle 5 leivällä 2 kalalla. Kansa olisi halunnut tehdä hänestä kuninkaan. Tämä on se profeetta, se Mooseksen kaltainen profeetta, jota olemme odottaneet. Mutta Jeesus vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen. Hän lähetti opetuslapset kohti Kapernaumia veneellä. He joutuivat myrskyyn. Ja yön pimeydessä Jeesus tuli heidän luokseen kävellen, sanoi: "Minä olen", tai niin kuin käännetty, "minä tässä olen, älkää pelätkö." Siinä on tuo "minä olen", ego, eimi, Jumalan nimi, jolla hän itsensä ilmoitti vanhassa testamentissa. Opetuslapset aikoivat ottaa Jeesuksen veneeseen, mutta samalla vene jo karahtikin rantaan. Aamulla se väki, joka oli kuunnellut Jeesusta edellisenä päivänä ja saanut häneltä ihmeellisesti ruokaa, etsi Jeesusta. Ei löytänyt, tiesi, että oli ollut vain yksi vene ja että Jeesus ei ollut astunut opetuslasten veneeseen. No sitten tuli uusia veneitä Tiberiaksesta sinne ja ainakin osa väestä sitten pääsi näiden veneiden mukana Kapernaumiin, josta he löysivät Jeesuksen. Ja he kysyivät: "Rappi, milloin tulit tänne?" Tässä olemme nyt evankeliumimme alussa. Jeesus ei vastannut tuohon kysymykseen, vaan hän meni suoraan siihen asiaan, mitä hän halusi sanoa ja opettaa. Vähän samanlainen tilanne kuin Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, jossa Nikodeemos tulee yöllä Jeesuksen kanssa keskustelemaan. Ja Nikodeemos sanoo, että "Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumalalle hänen kanssaan." Mutta Jeesus ei ala tähän keskusteluun varsinaisesti, vaan sanoo: "Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa." Eli Jeesus ottaa langat käsiinsä ja vie niitä eteenpäin. Ensimmäinen otsikkomme: älkää tavoitelko, tavoitelkaa. Jakeessa 26 löydämme sanat "totisesti, totisesti". Sitä ei enää ole käännetty aina evankeliumeissa silloin, kun se alkutekstissä on. Joskus voi olla hyödyllistä katsoa toisen kielisestä käännöksestä tai vaikkapa edellisestä kirkkoraamatusta, jossa tämä on käännetty ikään kuin tällä tavalla toistaen. Tarkoitus on, että heräppäs sinä, joka kuulet tai luet, jotakin erityisen tärkeää on tulossa. Mitä Jeesus sitten sanoi? Totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Pysähdytään tuon sanojen tunnusteot ääreen. Minkälaisia tunnustekoja Jeesus tekikään? Sanokaapa sieltä jotakin. Ihan ääneen saa sanoa.
Muutti veden viiniksi,
kyllä. Paransi. Herätti kuolleista. Vieläkö tulee jotakin mieleen? Tyynnytti myrskyn vaikkapa. Joo. No tämmöisiä ainakin. Tuo, mikä mainittiin, että Jeesus muutti veden viiniksi, niin siitä sanotaan, se on Johanneksen evankeliumin toisen luvun alussa ja sen jälkeen sanotaan, että tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Ja sitten kerrotaan myöskin, että miksi hän teki tämän tunnusteon ja samaa pätee muihinkin tunnustekoihin. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Kun luet Johanneksen evankeliumia, niin voit muuten etsiä noita kohtia, missä kerrotaan, että Jeesus ilmaisi kirkkautensa. Se on yksi semmoinen toistuva tärkeä asia ja teema. Jeesus ilmaisi kirkkautensa sen, että hän on Jumala ihmiseksi tulleena. Hänellä on valta yli luonnon voimien, yli kuolemankin. Hän on Messias, odotettu sellainen. Tosin Johanneksen evankeliumissa Messias-sanaa ei käytetä kovin montaa kertaa, useammin puhutaan Kristuksesta. Ja ihan Johanneksen evankeliumin lopulla, luvussa 20 ja jakeessa 31, sanotaankin sitten koko tästä evankeliumista, joka pikkusen sitten vielä jatkuu, mutta kuitenkin, että miksi tämä on kirjoitettu. Ja siinä on sitä samaa, miksi Jeesus teki tunnustekoja, miksi evankeliumi on kirjoitettu. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Jeesus totesi, että ette te tulleet tätä varten, että teille olisi kirkastunut, että se, joka niin ihmeellisesti teidät ruokki, on Kristus. Vaan te tulitte yksinkertaisesti leipää varten. Kun eilen sai ilmasta leipää, niin mukavahan sitä olisi tänäänkin saada ja toivottavasti huomennakin riittää. Ja Jeesus sanoo, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta sitä, joka antaa ikuisen elämän. Onko sitten väärin huolehtia elannosta? Ei ole. Ihan jo luomisessa todetaan, miten luomiskertomuksessa todetaan, miten ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan. Eli tekemään työtä sen eteen, että saamme ruokaa ja muuta elämälle tarpeellista. Syntilankemuksen seurausta sitten on se, että se työnteko on muuttunut raskaammaksi kuin alun perin oli tarkoitettu. Otsasi hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Isä, meidän rukouskin opettaa meille sitä, että on totta kai Jumalan mielen mukaista, että meillä on mitä syödä, mitä juoda ja muita elämäntarpeita. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Siinä tosin on huomioarvosta se sana meille, ei vain minulle, vaan yhteisvastuullisesti pyydämme ja yhteisvastuullisesti meidän tulisi myös jakaa Jumalan antamasta hyvästä. Leipähän sinällänsä ei tarkoita vain semmoista niin kuin lisuketta, niin kuin se meillä ruoan ohessa usein on. Olin 83 vuonna Kanadassa partiolaisten Jamboree-leirillä, maailman Jamboree-leirillä, Kalliovuorilla, 15 000 partiolaista, upea kokemus siellä. Ja sitten oltiin Vancouverissa perhevierailulla. Me oltiin yhdessä opettajaperheessä ekaa kertaa oltiin syömässä siinä ruokapöydässä sitten. Ja siinä oli kauhean paljon kaikkia leikkeleitä ja pieniä vihanneksia ja tämmöisiä. Ja sitten meille tarjottiin, siinä oli toinenkin suomalainen kaveri mun kanssa, meille tarjottiin leipää ja me todettiin, että ei kiitos, että ei me syödä, ei tarvita niin kuin leipää ruualla. Siitä oli vähän vaivautuneita, että tämä on nyt se ruoka. Näinhän se vanhastaan on ollut, että leipä on ollut se ruoka ja sitten on ollut jotain särvintä. Meillä kun on nykyään niin paljon kaikkea muuta, niin se on asettunut vähän sivuasemaan tuo leipä aterialla. Mutta alkuperäisessä merkityksessään se muistuttaa hyvin siitä, se mitä elääksemme tarvitsemme. Monenlaisia asioita, mitä elääksemme tarvitsemme. Toisessa tessalonikaiskirjeessä 3. luvussa, jakeessa 11, apostoli varoittaakin, että olemme nimittäin kuulleet, että jotkut teidän joukostanne elävät kurittomasti, eivätkä tee työtä, vaan touhuvat joutavia. Ja toisella puhutaan, että joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä. Eli se on se perustapa tehdä työtä, ansaita, saada leipäänsä. Ja nyt sinä, joka olet pitkään kaivannut työtä, mutta et ole saanut, niin tämä sana ei ole sinulle. Ei ole kyse kurittomuudesta, jos ei työtä aukene. Tai sinä, joka olet vaikkapa joutunut jäämään sairauseläkkeelle, et jaksa ja pysty tehdä työtä. Älä ota näitäkään moitteita yhtään itsellesi. Ei ole sinusta kyse. Mutta siinä tilanteessa, että jos voi ja pystyy tekemään työtä, niin se on se normaali järjestys. Ja sitten onneksi on sellainen yhteiskunta, joka tukee, kun kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Kumpa taivaan isä sallisi meidän saada pitää tämmöisen hyvän yhteiskunnan. Ongelma, mihin Jeesus tässä viittaa, on se, että me tartumme sydämestämme monenlaiseen katoavaan maalliseen ja unohdamme Jumalan iankaikkiset asiat. Ja näin me rikomme ensimmäistä käskyä, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Miten se tapahtuu? Sitä voisi kuvata vaikkapa tällä tavalla, että on kaikkea sitä kaunista ja kiiltävää, millä me täytämme elämämme tavaralla ja kaikella muulla semmoisella. Ja kyllähän sitä tulee haalittua ja aikaa siihen käytettyä ja muuta. Ja sitten elämä yllättää on aika täynnä jo. Sitten on kuitenkin niitä semmoisia välttämättömiä tärkeitä asioita. On perheestä huolehtimista ja kaikkea semmoista. Mutta miten sitten käy? Miten sinne mahtuu enää Jumala? Ei se enää oikein mahukkaan sinne. Ei mahu, kun mulla on täytetty se meidän elämä kaikilla muulla. Sen sijaan, jos me muistaisimme sitä ensimmäistä käskyä, että Jumala saisi olla meidän elämässä ensimmäisellä sijalla ja sitten on kaikkia niitä ihan tärkeitä, hyviä, hienoja asioita, perhe ja muuta tämmöistä, niin voi kuinka paljon sitä Jumalan hyvyyttä sitten riittää. Semmoista, mikä on ihan oikeaa ja hyvää, mutta ei sitä tärkeintä kuitenkaan. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskasta tahtoaan, niin tämä muukin, eli huolenpito teille annetaan. Näin Jeesus lupaa. Keskustelussa kyselijöiden kanssa Jeesus sanoo, että tätä leipää antaa ihmisen poika. Ja hän puhuu isästä, Jumalasta, joka on merkinnyt hänet sinetillään. Varmasti yksi asia, mikä kovasti joitakuita ärsytti, tämä rappi, sinällään ihmeellisiä tekevä, puhuu Jumalasta isänä. Toisella tavalla kuin, että Jumala olisi vain meidän kansamme isä tai että Jumala olisi vain kuninkaiden isä, niin kuin vanhassa testamentissa puhutaan. Tuo, että Jumala, isä on merkinyt hänet sinetillään, viittaa Jeesuksen kasteeseen, jossa taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani. Toinen osa, mitä tulee tehdä? Tämä on langenneen ihmisen luonnollinen kysymys ja ymmärrys, kun jollain lailla tulee mieleen, että pitäisikö tässä Jumala edessä jotenkin olla kunnolla tai tilivelvollinen tai muu. Se on se langenneen ihmisen luonnollinen ymmärrys, että minun täytyy tehdä jotain. Ja niinpä kun tutkailet maailman erilaisia uskontoja, kuinka paljon uhraamista, kuinka paljon kaikenlaista vaatimusta, suorittamista, itsensä piiskaamista välillä ehkä toisenkin, niin siellä on. Koska ajatellaan, että pitää tehdä jotakin, että hyvitän ja lepytän Jumalan. On siis hämärä ymmärrys Jumalan luomisteon perusteella, että on Jumala ja olen hänelle vastuullinen, mutta ei ymmärrystä, mitä Jumala vaatii. Jeesus vastaa, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Mä ajattelen, että on vaarana, että tämä on tuttua ja liiankin tuttua meille. On olemassa yksi pyhä, elävä, kaikkivaltias Jumala. Ja hän on lähettänyt poikansa sovittamaan ja ottamaan pois maailman synnin. Se on jotain suurta, se on jotain ihmeellistä. Olemme kuulleet monta kertaa, hyvä kun olemme kuulleet, mutta ehkä liiankin tottuneet tähän ihmeeseen. Se on jotain, mihin me emme yllä. Uskokin on jotakin sellaista, mihin me yllä. Usko on Jumalan teko. Se on se, mitä Jumala meiltä odottaa. Jos me yritämme, huomaamme, en pysty edes uskomaan. Mutta evankeliumin kautta Jumala synnyttää uskon. On kyse Jumalan pojan uskosta meissä, niin kuin Galatalaiskirjeen luvussa 2. Jakeessa 20, kuitenkin Jumalan pojan uskosta on kyse. Kristus, me uskomme häneen ja hän uskoo meissä, lahjoittaa meille uskonsa. Usko on Jumalan lahja, niin kuin Efesolaiskirje opettaa. Usko ei synny myöskään ihmeistä. Nämä ihmiset kysyivät, että minkäs tunnusteon sä teet, että me sen nähtyämme uskoisimme. No meitä saattaa ihmetyttää, että mitä ihmettää, että just Jeesus oli edellisenä päivänä ruokkinut valtavan määrän. No, joko se oli jäänyt taakse ja sivuun, tai sitten oli toisia, jotka nyt tällä hetkellä kysyivät, jotka ei silloin ollut siellä paikalla. He muistuttivat, että autiomaassa saatiin mannaa, hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Mitä sinä, Jeesus, nyt teet? Jeesus muistuttaa, että ei sitä mannaa antanut Mooses, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni, taas tuo minun isäni. Ei edes se, että Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista riittänyt synnyttämään uskoa, vaan se sai päinvastoin vihaa ja halun surmata Jeesus monen sydämessä aikaan. Tai Luukas 16, jossa kerrotaan köyhästä Lasaruksesta rikkaan helmassa, rikas eli yltäkylläisyydessä, ja Lasaruksella ei ollut mitään, vaan oli siinä haavoissa ja muussa. Ja sitten rikas joutui tuonelan tuskiin ja Lasarus pääsi Abrahamin helmaan. Siinä kertomuksen lopulla tuo rikas pyytää, että lähetä Lasarus veljeni luo, että he joutuisivat tänne vaivan paikkaan. Jeesus vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, uskokoot niitä, elleivätkö he kuule ja uskon, niin ei, tai elleivät he kuuntele Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku nousisi kuolleista. Ihmeet eivät siis sinällään synnytä uskoa. Jumala on se, joka synnyttää uskon. Hän synnyttää sen evankeliumin sanan kautta. Luetun, kuunnellun, kerrotun. Sen sanan kautta, mikä kertoo Jeesuksesta Kristuksesta. Näkyvän sanan kautta, kasteessa ja ehtoollisessa, tänäänkin meille ihan käteen asti annettuna. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen evankeliumin kautta. Kolmanneksi viimeiseksi, minä olen elämän leipä. Vaikea oli ihmisille. Mooses antoi leipää taivaasta, mitä sinä teet, ja Jeesus sanoo, että hän on se, että isä antaa, minun isäni antaa leipää. Sitten jakessa 33, Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Vieläkin ihmiset olivat vaan tässä maallisessa leivässä, he halusivat anna meille sitä leipää, ei tarvitsisi aina olla hakemassa, muistat, naisen syykkarin kaivolla, joka olisi kaivannut myös semmoista vettä, että ei tarvitsisi uudestaan tulla ja altistua muiden kylän naisten tapaamiselle. Sitten Jeesus sanoo päivän evankeliumimme loppusanan, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Toiseen kertaan tuo minä olen Ego Eimi, Jumalan nimi. Ja nyt elämän leipä. Eikö sitten tarvitse käydä enää ruokakaupassa ja laittaa ruokaa? Kyllä tarvitsee. Meille tulee nälkä ja jano uudestaan, mulle ainakin monta kertaa päivässä. Mutta joka on ottanut vastaan Jumalan taivaasta antaman leivän Jeesuksen, hän on saanut syvimmän tarpeensa tyydytetyksi. Elämän tarkoitus on löytynyt. Ei tarvitse etsiä enää. On yhteys Jeesukseen ja Jeesuksen kautta Isä taivaassa, joka on luvannut pitää lapsestaan huolta. Miten tätä leipää, Jeesusleipää syödään? Tulemalla hänen luokseen. Miten tullaan? Uskomalla häneen. Uskomalla Jeesukseen, joka tuli taivaasta, antoi henkensä sinunkin puolestasi. No onko varma niin, että se koskee minuakin? Roomalaiskirje 5 ja 6. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Ei meistä ole auttamaan, ei tarvitse yrittää. Kristus on kuollut jumalattomien puolesta. Ja jos mietit, että no taas mä lankesin tähän ja on tämmöinen näin, vieläköhän mä kelpaan. Muista, Kristus on kuollut jumalattomien puolesta, sinun puolesta, minun puolesta, koko maailman puolesta. Se on jo tehty kokonaan. Tänään saat tulla, kun Jeesus kehottaa tulemaan. Saat ottaa vastaan täydellisen pelastuksen hänen ruumiissaan ja veressään. Saat muistaa, että jo kasteessa sinulle on lahjoitettu ja Jumala ei kutsumistaan kadu. Palaan aivan lyhyesti lopuksi tuohon sinettisanaan. Jumala oli antanut sinettiinsä Jeesuksen kasteessa, että tämä ihmisen poika on hänen poikansa. Sinä olet saanut Pyhän Hengen sinetin kasteessa. Sinä olet saanut Pyhän Hengen sinetin kasteessa. Jumala on painanut sen sinun sydämeesi. Ja niinpä Jumala ei ainoastaan omasta pojastaan sano, tämä on minun rakas poikani, vaan hän sanoo sinusta, sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni. Saamme nousta kiittämään ja ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppu. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.